Poslušajmo učenje prvog do desetog ajeta sure Ešems, učača Kerime Mensurija.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wash-shamsi wadhuhaha. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها
والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Tako mi sunca i svjetla njegova, i mjeseca kada ga prati, i dana kada ga vidljivim učini, i noći kada ga zakloni, i neba i onoga koji ga sazda, i zemlje i onoga koji je ravnom učini, i duše i onoga koji je stvori, pa joj put dobra i put zla shvatljivim učini. Uspjeće samo onaj koje očisti, a bit će izgubljen onaj koje na stramputicu odvodi. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Oh, Ja sam Adil Hadži Mehmedović, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Željko Komšić sa predsjednikom Južne Koreje. Otvara se ambasada u Sarajevu. Susret predsjednika Republike Hrvatske i Islamske Republike Iran u Njujorku. Naglasak na širenje saradnje Zagreba i Teherana. Pentagon objavio tenkovi Abrams 1 uskoro stižu u Ukrajinu. U ime Allaha, gospodara svih svjetova, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Izdanje počinjemo vijestima iz našeg regiona, a tiču se Njujorka. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić sastao se u Njujorku sa predsjednikom Južne Koreje Jun Suk Jeolom. Bilateralni sastanak između predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednika Južne Koreje ujedno je i prvi sastanak zvaničnika dviju zemalja na najvišem nivou. Tokom sastanka razgovarano je o odnosima između dvije države. Predsjednik Južne Koreje istakao naročito zadovoljstvo održavanjem sastanka kojeg je nazvao historijskim. On je tokom sastanka saopćio da Južna Koreja planira otvoriti ambasadu u Sarajevu. Predsjednik Južne Koreje zatražio je podršku Bosne i Hercegovine prilikom glasanja u drugom krugu, a u vezi sa organizacijom Expo 2030. On je također poručio da će Južna Koreja nastaviti sa različitim projektima od praktične koristi koje provodi u Bosni i Hercegovini. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić ocijenio je kao odlične političke odnose između Bosne i Hercegovine i Južne Koreje, naglasivši da postoji prostor za unapređenjem ekonomske saradnje te saradnje u oblasti edukacije, kulture i sporta. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine pozvao u zvaničnu posjetu Bosne i Hercegovine predsjednika Južne Koreje. Entitet Republika Srpska priprema tužbu protiv Kristijana Šmita pred njemačkim sudovima zbog lažnog predstavljanja, izjavio profesor međunarodnog prava Vitomir Popović. Popović je reagirajući na saopštenje Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine u kojem se između ostalog navodi da je akreditacija za Kristijana Šmita izdata na osnovu usmene note iz OHR-a, naveo da usmene note u međunarodnom pravu i Bečkoj konvenciji o diplomatskom imunitetu ne postoje. Neka čitaju Bečku konvenciju o diplomatskom imunitetu. Oni su navikli da se ponašaju tako kako se ponašaju. Imali su, nažalost, određeni broj sagovornika među Srbima. Došlo je vrijeme da im se na jasan i nedvosmislen način kaže da mogu da se pakuju i da idu iz Bosne i Hercegovine, rekao je Popović. On je također poručio da se njegove odluke ovdje neće izvršavati i sprovoditi, te da je, kako kaže, vrijeme da ode iz Bosne i Hercegovine. Podrška razvoju kantona je projekat koji se u Tuzlanskom kantonu realizuje već nekoliko godina sa dosta uspjeha, pa će tako i ove godine za ove namjene biti izdvojeno skoro 4,7 milijuna konvertibilnih maraka. O ovom, ali i drugim projektima podrške više u prilogu kolege Refika Topića.
Vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj sjednici donijela nekoliko odluka o značajnoj finansijskoj podršci i pomoći prognanicima, povratku, poduzetnicima i privredi u Tuzlanskom kantonu kao i mladima. Sve ove odluke će biti implementirane do kraja tekuće 2023. godine. Vlada je danas utvrdila uslove, kriterije i postupak za raspodjelu ukupno 4.688.000 konvertibilnih maraka, koliko je planirano budžetom Tuzlanskog kantona za 2023. godinu za realizaciju programa podrška razvoju kantona. Najveći dio ovih sredstava odnosi se na kapitalne transfere privatnim preduzećima i poduzetnicima, za što je planirano nešto više od 3 miliona i 600.000 konvertibilnih maraka.
Kapitalni transferi privatnim preduzećima 3 miliona i 607.000 konvertibilnih maraka, kapitalni transfer neprofitnim organizacijama 400.000 konvertibilnih maraka, također subvencioniran dijela kamatne stope privrednim subjektima u iznosu od 550.000 konvertibilnih maraka, subvencija privatnim preduzećima i poduzetnicama 50.000 konvertibilnih maraka, tekući transferi neprofitnim organizacijama 73.000 konvertibilnih maraka, kao i ugovorne i druge posebne usluge u iznosu od 8.000 konvertibilnih maraka.
Pored ove odluke, vlada je danas dala saglasnost na odluku ministra za kulturu, sport i mlade o odobravanju ukupno 174.500 maraka za subvencioniranje kamata namjenskih kredita za stambeno zbrinjavanje mladih.
Sredstva po javnom pozivu dodijeljena su za 73 korisnika, dok 9 korisnika koji su imali potpunu dokumentaciju nije podržano zbog nedostatka sredstava, ali bitno je istaći također da ovih 9 korisnika su koristili za iste namjene, odnosno već ostvarili sredstva i naknadu za iste namjene putem drugih izvora financiranja.
Na današnjoj sjednici vlada je dala saglasnost na odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o izboru korisnika grant sredstava u ukupnoj vrijednosti od 410.000 konvertibilnih maraka za održiv povratak sa budžetske pozicije podrška povratku prognanih lica.
U konačnici, dakle, ova cifra koja nije mala u odnosu na broj pristiglih aplikacija i u odnosu na ono što smo mi mogli odabrati, još jednom je pokazala da je puno veća potreba u odnosu na ono što su mogućnosti resornog ministarstva kada je u pitanju povratak, jer smo mi na kraju odabrali 122 aplikanta za ovaj program, od čega su 52 donacije dodijeljene za opštine, odnosno gradove, na području Tuzlanskog kantona, odnosno 70 za opštine i gradove na području manjeg BH entiteta, a koje gravitiraju Tuzlanskom kantonu.
Zbog potrebe preusmjeravanja sredstava sa pozicije gdje je iskazan manji interes na pozicije i prava za koja su aplikanti iskazali veći interes, odnosno gdje je došlo do povećanja potreba, vlada je danas donijela i izmjene i dopune programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko-invalidske zaštite u 2023. godini.
Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Slijedi blok kraćih informacija. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković je rekao, važno je da prisustvujem događajima na kojima se okupljaju svjetski lideri i da na marginama tih skupova imamo veliki broj bilateralnih sastanaka. Moramo biti prisutni, o Bosni i Hercegovini moramo govoriti mi, a ne dozvoliti da se više o nama govori bez nas. Mislim da nas je to do sada, ta inertnost naše diplomatije, skupo koštala, izjavio u Njorku ministar Konaković. Po njegovim riječima već se vide obrise ove pojačane komunikacije i po političkim stavovima i po odlukama koje dolaze iz Brisela, ali i drugih važnih centara. Slovenska vlada ne razmišlja o uvođenju graničnih kontrola s Hrvatskom unatoč velikom porastu ilegalnih ulazaka migranata, izjavio utorak slovenski državni tajnik u Ministarstvu vanjskih poslova Marko Štucin. U ovom trenutku vlada ne razmišlja o uvođenju kontrola na granici s Hrvatskom, iako to šengenski zakonik omogućuje, izjavio Štucin slovenskim novinarima po dolasku na sastanak Vijeća za opće poslove u Briselu. Istaknuo je da bi Hrvatska trebala učiniti sve što može da ograniči broj ilegalnih ulazaka, kao i zemlje Zapadnog Balkana preko kojih migranti dolaze. Indija je utorak saopštila da je protjerala kanadskog vodećeg diplomata u toj zemlji, dajući mu 5 dana da napusti zemlju, samo nekoliko sati nakon što je Otava protjerala glavnog obavještajnog agenta te južnoazijske zemlje i optužila ga za ulogu u ubistvu čelnika separatista iz reda Sika. Ta razvoj neželjenih dešavanja posljednje u eskalirajućem sporu između dvije zemlje, a Kanada je u ponedjeljak objavila da aktivno prati vjerodostojne optužbe koje povezuju agente indijske vlade s ubistvom u Britanskoj Kolumbiji u junu. Kanadski visoki komesar ili ambasador u New Delhi je pozvan i saopćeno mu je da o odluci o protjerivanju navodi se u saopštenju indijskog ministarstva vanjskih poslova. Odluka odražava rastuću zabrinutost indijske vlade zbog miješanja kanadskih diplomata u naše unutrašnje stvari i njihove uključenosti u anti-indijske aktivnosti. Njemačka ministrica unutrašnjih poslova Nancy Faeser zabranila je ekstremističku krajnje desničarsku grupu Hammerskins Deutschland kao njene regionalne ogranke i pridruženu grupu Kru 38, saopštilo ministarstvo utorak. Njemačka neonacistička grupa izdanaka grupe bili supremasista iz Sjedinjenih Država i postoji u Njemačkoj od ranih 90. godina prošlog stoljeća. Hammerskins Deutschland stoji protiv ustavnog projekta i protiv ideje međunarodnog razumijevanja, saopštilo ministarstvo. Svrha i djelovanje udruženja bili su suprotni krivičnom zakonu, dodalo je opravdavajući svoje postupke. Policajci su ranim jutarnjim satima pretresli stanove 28 osumnjičenih članova udruženja u 10 njemačkih pokrajina. Ovo je 20. radikalna desničarska skupina koja je zabranjeno rad u Njemačkoj. Ujedinjene nacije su upozorile da će mnogi od ciljeva stabilnog razvoja koje su svjetski čelnici usvojili 2015. godine biti poraženi ili neuspješni zbog posljedica mnogobrojnih kriza, među kojima su pandemija koronavirusa i rat u Ukrajini. Izvještaj Ujedinjenih nacija pokazuje da je stanje potpuno zabrinjavajuće. U poređenju sa posljednjim izvještajem iz 2019. primjetno je povlačenje sa ranijih dostignuća u nekim oblastima, posebno teme koje se odnose na siromaštvo, klimatske promjene i posljedice pandemije koronavirusa, rata u Ukrajini, prirodnih nepogoda, inflacije i poskupljenja životnih namirnica u svijetu. Portugalska fudbalska zvijezda Cristiano Ronaldo je sa svojim klubom Al Nassr stigao u Teheran, gdje će protiv Persepolisa večeras igrati utakmicu Azijske lige. Dolazak Ronaldo imao je mnogo pratećih događaja, među kojima je poklon vrijednog perzijskog tepa i nakon toga susret sa dječakom Adrianom u njegovoj hotelskoj sobi. Adrian je pokazao prepoznatljiv način na Ronaldove proslave gola. Pored zajedničke fotografije dobio je i dres sa autogramom. Ministarstvo vanjskih poslova Armenije izdalo saopštenje u kojem je potvrdilo da je susjedna Republika Azerbejdžan počela još jednu vojnu operaciju na region Nagornog Karabaga, gdje pokušavaju provesti etničko očišćenje. Republika Azerbejdžan je u utorak pokrenula artiljerijske minobacačke napade te udare bespilotnim letjelicama na region Nagornog Karabaga. Baku tvrdi da se radi o antiterorističkoj operaciji, optužujući Armeniju da je svojim aktivnostima dovela do ove reakcije. Ministarstvo odbrane Armenije izdalo saopštenje u kojem navodi da Jerevan u tom regionu nema vojne jedinice i da su lažne izjave zvaničnika u Baku. Predsjedavajući Vijeća Europske unije reagirao na ovu vojnu operaciju i rekao da Azerbejdžan mora hitno zaustaviti vojne poteze i operacije u regionu Nagornog Karabaga. I visoki komesar Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost je osudio ovu operaciju Bakua i tražio njeno hitno okončanje. Republika Azerbejdžan i Armenija dva put su zaratili zbog Nagornog Karabaga. Posljednji put se to desilo 2020. godine, kada je Jerevan pretrpio poraz. Predsjednik Islamske republike Iran Sejid Ibrahim Reisi je stigao u New York, gdje će učestvovati u programu 78. godišnje sjednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Predviđeno je da održi govor na Generalnoj skupštini, a na marginama će održati susrete sa visokim diplomatskim zvaničnicima i kolegama iz različitih krajeva svijeta.
Margine održavanja godišnjeg skupa Generalne skupštine Ujedinjenih nacija su mjesto gdje se održavaju mnogobrojni susreti predsjednika, premijera i čelnika diplomatskih delegacija iz različitih zemalja svijeta koji razmjenjuju mišljenja o bilateralnim ili multilateralnim odnosima i saradnji, što može dovesti do jačanja odnosa i veza među različitim zemljama svijeta. Mediji su objavili da su predsjednici Islamske republike Iran i Republike Hrvatske održali susret na marginama 78. godišnje sjednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Tokom susreta Sejda Ibrahima Raisija i Zorana Milanovića bilo je govora o jačanju bilateralne saradnje dvije zemlje i ujedno je stavljen naglasak na jačanje ekonomske i političke saradnje Zagreba i Teherana. Japanska informativna agencija je izvijestila da će premijer Fumio Kishida na marginama sjednice Generalne skupštine UN-a također održati susret i razgovarati sa iranskim predsjednikom Sejid Ibrahimom Raisijem. Mediji su također objavili da je iranski predsjednik održao susret sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterešom. Predsjednik Raisi je tokom ovog susreta zahvalio generalnom sekretaru i cjelokupnom sekretarijatu UN-a na velikom zalaganju u njihovim aktivnostima i obraćajući pažnju na zahtjeve svih naroda u pravcu implementacije pravde, neutralizacije diskriminacije i siromaštva u svijetu, kao i jačanju sigurnosti širom planete, rekao da su upravo to glavne smjernice rada i obaveze Ujedinjenih nacija. Said Ibrahim Raisi je rekao da su sprečavanje ekspanzionizma i dominacije neki od zahtjeva i očekivanja naroda širom svijeta od Ujedinjenih nacija. Dodao je da su ratovi i militarizam dio prirode i srž svjetskih velesila koje žele dominaciju u svijetu, zbog čega su potezi Ujedinjenih nacija izuzetno važni u sprečavanju takvih opasnih kretanja koje narušavaju mir i sigurnost u svijetu. Iranski predsjednik je naglasio da Teheran podržava saradnju s Ujedinjenim nacijama i da je spreman da učestvuje u širenju mira i stabilnosti u svijetu, odnosno da zagovara sprečavanje nasilja i nepravde nad narodima širom svijeta. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres je također podržao širenje saradnje s Islamskom Republikom Iran i podržao pozitivne promjene u bilateralnim odnosima Irana i Kraljevine Saudijske Arabije, dvije najutjecajnije zemlje regiona Zapadne Azije. Predsjednik Raisi će, kako je najavljeno u zvaničnom protokolu, večeras održati govor na 78. godišnjoj sjednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
Ministar obrane Sjedinjenih Američkih Država Lloyd Austin je na sjednici Ukrajinske obrambene kontakte grupe u Njemačkoj rekao da je sretan što može potvrditi skori dolazak američkih tenkova Abrams 1 u Ukrajinu. Pentagon je prošle sedmice objavio da će navedeni tenkovi do kraja jeseni ove godine stići u Ukrajinu. Ministar Austin je rekao da ukrajinska kontraofanziva postiže rezultate i od kontakt grupe tražio da Ukrajinu pomognu zračnom odbranom. Ova grupa na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama je održala petu sjednicu u vojnoj bazi Ramstein na jugozapadu Njemačke s ciljem jačanja koordinacije u slanju vojne pomoći Kijevu. Europska unija i druge članice NATO saveza su do sada proslijedile oko 95 milijardi dolara vojne pomoći Ukrajini. Tvrdnje američkog ministra Austina o uspjesima ukrajinske kontraofazive su iznesene nakon izjave generala Marka Milija, komandanta Združenog štaba američke armije, koji je rekao da Kijev nije postigao uspjeh u višemjesečnoj vojnoj operaciji protiv ruskih snaga. On je rekao da će za uspjeh biti potrebno mnogo više vremena, ali je odbio iznijeti svoj stav o vremenskom intervalu u kojem bi Kijev morao postići uspjeh u kontraofanzivi. Kineski predsjednik Xi Jinping je rekao da američka administracija i Peking bar zarad ostatka svijeta moraju nošiti miran suživot u odgovor na pismo dvojica američkih pilota veterana, naglašavajući da Peking i Washington moraju obavezno da postignu miran suživot. Kineski predsjednik je implicitno naglasio potrebu smanjenja tenzija između dvije zemlje. On je posjetio na prisustvo dvojica američkih pilota u Kini tokom Drugog svjetskog rata kada su napadali na Japan, te rekao: Kinezi i Amerikanci su u borbama protiv Japana imali zajedničkog neprijatelja, zbog čega je uspostavljeno duboko prijateljstvo. Pogledom ka budućnosti, Kina i Amerika kao dvije velike zemlje imaju velike obaveze i dužnosti prema miru, sigurnosti i stabilnosti u svijetu. Potrebno je da obje zemlje uz međusobno poštivanje postignu miran suživot i saradnju koja će biti u korist svih. Zapadni mediji su objavili da je kineski predsjednik u tom pismu napisao da traži uspostavu stabilnih i mirnih odnosa s Amerikom i da su mnogi susreti zvaničnika dvije zemlje tokom proteklih mjeseci održani kako bi se smanjile tenzije između njih. Zamjenik kineskog predsjednika na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija obavio susret s američkim državnim sekretarom Antony Blinkenom i tom prilikom rekao: svijet ima potrebu za sigurnom i stabilnom saradnjom Kine i Amerike. Za više informacije iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, Balkana pa i svijeta, posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Do narednog viđenja. Assalamu alaikum i ugodan ostatak večeri.
Prema svjetlosti.
Poštovani slušatelji, ponovo se družimo sa vama u okviru serijala Put prema svjetlosti, u kojem pokušavamo na najlakši način približiti vam značenje kuranskih ajeta. Današnju emisiju otvorit ćemo učenjem 66. i 67. ajeta El Anam.
وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.
U ime Allaha milostivog samilosnog, tvoj narod kaznu poriče, a ona je istina. Reci, ja nisam vaš čuvar. Svaki nagovještaj ima svoje vrijeme i vi ćete znati. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U prethodnim prilozima smo kazali da je poslanik Islama upozoravao narod na posljedice nepoštivanja Allahovih odredbi i kazao da će se njihovo nepoštivanje odraziti i na čovjekov život na Dunjaluku i na Ahiretu. Navedeni ajeti navode da članovi plemena Kurejš poriču postojanje sudnjeg dana koji je jedan od velikih istina pominutih u Kur'anu. Poslaniku se ovim ajetom poručuje da je on obavezan da prenese poruku, a ne da nekoga prisiljava da vjeruje. Narod se mora sam odlučiti da li će uputu primiti ili odbiti. U nastavku ajeta se kaže da će kazna zaista stići u određenom trenutku, te da njeno odgađanje ne znači njeno nepostojanje. Stoga ne mora značiti da će kazna uslijediti odmah nakon počinjene greške, jer Allah Đelešanuhu uvijek svome robu pruža priliku da se pokaje i otvara mu put pokajanja koji vodi ka uzvišenom. Svi oni koji čuju poslanikov govor i prihvate ga ili pak demantuju, moraju biti spremni na posljedice koje ga čekaju. Demantovanje istinitosti kuranskih navoda neće naštetiti vjerodostojnosti kuranskih ajeta, niti će naštetiti Allahu Đelešanuhu. U nastavku poslušajmo 68. ajet sure El Anam.
وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.
U ime Allaha milostivog samilosnog, kada vidiš one koji se riječima našim rugaju, nek si daleko od njih, sve dok na drugi razgovor ne prijeđu. A ako te šeitan navede da zaboraviš, onda ne sjedi više sa nevjernicima, kad se opomene sjetiš, istinu je rekao uzvišeni Allah. Sagovornici o kojima je riječ u navedenom ajetu su sljedbenici poslanika, a cilj ajeta je ukazati na značaj teme o kojoj govori. Allah Đelešanuhu nas u ovom ajetu poučava da ukoliko se ne nađemo u društvu u kojem se ljudi izruguju kuranskim ajetima i vrijednostima Islama, prvi korak koji je naređeni poslaniku je da pokuša promijeniti temu razgovora. Ukoliko pak u tom ne uspije, svaki musliman mora napustiti to društvo jer je pokuđeno da se nevjernici izruguju vrijednostima Islama u prisustvu muslimana. Ajet se u nastavku obraća poslaniku i poučava ga da ukoliko zaboravi na ovu obavezu, čim je se prisjeti, odmah napusti to društvo i da ne kaže da je nekulturno napustiti sjelo u toku razgovora. Ajet spriječava vjernike u društvu kojem se vrijeđaju islamske vrijednosti. Izbjegavanje ovakvih skupova jednako je vrijedno i kao pozivanje na dobro i odricanje od zla, jer se i to ubraja u dobročinstvo. Vjera ne dozvoljava fanatizam, ali se ličnosti i svetosti Islama moraju poštovati. Naša obaveza je da spriječavamo njihovo skrnavljenje. U nastavku slijedi 69. ajet sure El An'am.
وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ.
U ime Allaha milostivog samilosnog, oni koji se boje Allaha neće za njih račun polagati, ali su dužni opominjati ne bili se okanili, istinu je rekao uzvišeni Allah. Nakon prethodnog ajeta koji nas poučava islamskom ahlaku, navedeni ajet navodi da onaj koji osudi skrnavljenje vjere i javno se usprotivi tom činu, neće biti kažnjen za djela koja su drugi počinili. Prirodno je da postoje osobe koje žele nevjernike izvući iz svijeta tame i povesti pravim putem. One će svoje prisustvo u društvu nevjernika opravdati činjenicom da žele učiniti dobro djelo. Međutim, ovaj osjetljivi zadatak može biti povjeren samo jakim i postojanim vjernicima koji nisu podložni utjecaju okoline. Međutim, pohvalnije je izbjegavati neprikladno društvo jer će se ono negativno odražavati na bogobojaznost čovjeka. Grupa obrazovanih muslimana mora biti spremna odgovoriti na sva pitanja koja im postavljaju nevjernici. Na kraju poslušajmo 70. ajet sure Stoka.
وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ.
U ime Allaha milostivog samilosnog, ostavi one koji vjeru svoju kao igru i zabavu uzimaju i koji je život na ovom svijetu obamnuo, a opominji Kur'anom da čovjek zbog onog što radi ne bi stradao, jer osim Allaha ni zaštitnika ni posrednika neće imati, jer se od njega nikakva otkupnina neće primiti. Oni će zbog onoga što su radili biti u muci zadržani, njih čeka piće od ključale vode i patnja nesnosna zato što nisu vjerovali. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Nakon prethodnog ajeta koji govori o udaljavanju od skupova zabludjelih, ovaj ajet se obraća poslaniku i naređuje mu da prekine saradnju sa tom grupom ljudi te da ih prezire. Naravno, prije ovog poslanik je dužan da ih upozna sa uputom i da im dostavi istinu, a ukoliko je oni odbiju i prezru, poslanik se mora udaljiti od njih zauvijek. Zabludjeli vjeru vide kao igru i zabavu, a prava istina je da je dunjaluk samo prolazno mjesto za igru i zabavu. Neupućeni se rugaju objavljenim ajetima i poslaniku koji ih dostavlja, a ne razmišljaju o posljedicama svog djela za koje će biti kažnjeni. U svakom slučaju vjernici moraju izbjegavati društvo ovih ljudi da ne bi pali pod njihov uticaj. U islamskom svijetu svi oni koji se izruguju islamskim vrijednostima moraju biti bojkotovani da bi se na taj način spriječio njihov negativan utjecaj na okolinu. Privrženost dunjaluku izaziva prezrenost vjere i vjerskih propisa te se na taj način traži izlaz iz teških stanja sa kojima se čovjek suočava. Poštovani slušaoci, vrijeme predviđeno za današnje druženje isteklo te se od vas opraštamo do narednog druženja.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što ste odvojila svoje dragoceno vrijeme i danas u studiju i što danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi je ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo nadamo se da ćemo koliko toliko ugošće ja naravno uz moju pomoć, uz moju pomoć ne može, da ćemo evo uspjeti koliko toliko kako da kažemo da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo Minjela, ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru, odnosno kako da djeca naravno mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah i uplašenost.
Da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mogli smo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnicu, onda on njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera, možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jeli, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično, ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djece se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u same roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelj da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djece. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo šta da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desi se da moramo da odemo na općeniti pregled, desi se da odemo u zubaru, desi se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide. U stvari, u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo jel, na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo, ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta, i kad vidimo da ih je stvarno strah, da su se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očev posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš. U redu je da te boli. Ali ja sam tu pored tebe i sve ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli. Jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plačem. Čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričam o onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstveni radnik i slično. Ali neke asocijativne, možda bude na primjer kaška, predmete ili ne znam, od sladoleda oni šta pije čisto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi. Naravno je da će se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to, pa pokažemo djeci zašto koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade, pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će da na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti koji se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu, da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno. Ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna, već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo tu su
glavne teme kod svi, kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno dijete, sad kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno dijete da kaže, super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom, ali kao što ste spomenuli kroz neke crtanje, na primjer imamo jako lijep edukativni crtanje gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam evo mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je to naravno nije okej, okay. Ne samo za doktore, evo za policiju na primjer, sutra ne da bože nešto da se djetetu desi, neće smjeti otići prič policiji, zatražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi, sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom jeli, koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji u zadnje vrijeme postoji puno, puno, puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislila sam naravno na djecu koja su više od 2 godine, evo, na primjer, kod me djevojčica godinu i pol, ja nju i da pustim crtani vezano za doktora, ona neće razumjeti koliko će razumjeti da kaže, šta joj kažu tamo na tom crtanu, ali evo, na primjer, za sina koji ima u 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde, evo, kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da je o tome naravno razmisli. Evo Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako na neki način, možda neka djeca i ne želi to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku, zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabljivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno, svaki roditelj svome djetetu pruža beskrajnu ljubav. Ovdje možemo da uključimo i sobu sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije druge i treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji si...
Pa sam željela da kažem, da. Zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško. U redu, ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete, da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djecu, iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabrije, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabor da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli ali do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu granu medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerovatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, što je ono što nedostaje svim roditeljima, na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem. Trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život, da prijeđemo na život Božeg poslanika, alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci, koliko je, naravno, imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Te imamo razne hadisa, ajeta, gdje se navodi da je imao dosta merhameta, odnosno najviše merhameta prema jetimima. Evo, sad ću se nam da dovezati na ono što si ti rekla, kada si rekla da uvijek roditelji trebaju biti pored svoje djece, da je zagrljaj ta nekih tihih par rečenica koji ćemo djetetu reći u bolnici, koliko to dosta znači za dijete, poput lijeka je. Ali evo, sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio toliko vezan za jetime, za siročad. Zato što nemaju tog lijeka. Zato što nemaju oca i majke, nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom, to je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači, namaz, prvo što nam je zadato, jel tako, faz, nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, priču poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priču o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za nas sve.
Zato što su djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, ne odgajamo jedno dijete, je li tako? Odgajamo, naravno, ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljala, vrijeme mislim se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta. Tako je, ako imaš neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanja, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga, treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.